Thirrje e Papës Benediktit 16 gjatë lutjes së Enlit të Nxot për mbrojtjen e të miturve emigrant dhe lutja për bashkimin e të krishterëve e vizita e tij në sinagogën e Romës. Pra lutja e djeshme e Enlit të Nxot për Papën Benediktin e 16 që rasti për të folur mbi dialogun ndërmjet katolikët dhe hebrejve mbi të drejtat e të miturve emigrant në ditën e 96 botërore të emigrantit e të refugjatit, si dhe mbi gjendjen në Haiti. Së fundi, lutja e Papës për bashkimin e të krishterëve në fillimin e javës kushtuar kësaj lutje.
Një etapë më tejshme në rrugën e mirëkuptimit dhe të miqësisë ndërmjet katolikëve dhe hebrejve. Vetëm 4 orë para vizitës historike në sinagogën hebraike, Benedikti 16 përkufizoi me këto fjalë takimin e tij me Bashkinë Izraelite të Romës, 24 vjet pas përqafimit të Papës John Paul II me kryerabinin e atëhershëm Elio Toaf.
Malgrado i problemi e difficoltà tra i credenti delle due religioni,
pavarësisht nga problemet e vështirësit ndër besimtarët e të dyja feve, ekziston një klim respekti e dialogut të mall që dëshmon sa janë pjekur marrëdhëniet dhe impenjimi i përbashkët për të vlerësuar atë që na bashkon. Feja një zot të vetëm para së gjithash, por edhe mbrojtja e jetës dhe familjes, aspiratët për drejtësi shoqërore e për paqe.
Agimi i historisë krishterë u karakterizua me njëherë nga drama një refugjatit të porsalindur, Jezusi. Me këtë shembul, Papa filloi reflektimin e ti para lutjes Engjëll të Nxot duke kujtuar punën e kishës për krah refugjatëve dhe emigrantëve në ditën e tyre botërore. Krishti foshnje i përndjekur nga Herodi dhe i detyruar të ikë në mëson, pohoi ati shenjtë, ti presim fëmit me respekt e dashuri të madhe.
Anche il bambino, infatti, qualunque sia la nazionalità.
Edhe fëmia, në fakt, cila do që të jetë komësia e tij dhe ngjyra e lëkurës, duhet konsideruar para së gjithash e gjithnjë si person, si shëmbëltyr e Zotit, për të ndihmuar dhe mbrojtur kundër çdo lloj menjanimi e shfrytëzimi. Veçanti, duhet të kujdesimi me çdo kush që të miturit, të cilët ndodhen në një vend të huaj, të garantohen në planin legjislativ e sidomos të shoqërohen në zgjidhjen e problemeve të shumta që duhet të përballojnë.
Në lutjen e Engjëllit të Nxot në mesin e besimtarve në sheshin e Shën Pietrit ishin dje edhe një motër skalabriniane, një meshtar shqiptar. Të dëgjojmë fillimisht motër Ana Markun nga kryedioqeza e Shkodrës.
Është shumë e rëndësishme që kisha i kujtojnë migrantat se çdo njeri është i thirrur edhe është i lirë për me jetu aty ku dëshirojnë me jetu. Kur dikush ka marrë rrugën e në këtë drejtim, unë tham që Zoti ta ndihmojnë me hec aty ku dëshirojnë me jetu. Jam shumë e kënaqur që Papa dhe sot na kaluan këtë mesazh shpresë në këtë ditë. Duar festën e migrantave. Kisha shqiptare është ala e re se na kena jetu kohën e komunizmit. Por interesohet, herë mas herë dërgon me shtar të kujtesohen për shqiptarët që janë jo shtetit. Jena dhe na motra skalabriniane, por edhe kongregate tjera e njerëz që interesohen për migrantat shqiptar ku do që t'jen. Ashtu si kur Papa dëshiran edhe çdo njëri, çdo person i vullnetit mirë, edhe unë e juroj që gjithë se cili ta jetojnë paqen, zemrën e vetë, në familjet e veta, e që i paqja, i shala, ka dole, do të jetohet në çdo vend. Tani për tani, unë jetoj këtu në Romë, atjerë diocezi Romë, sa është shumë i mallë, por mund flas për Shqipnin. Në Shqipni, jepet shumë rëndësi familjes, edhe për ne shqiptarët familja është baza e shoqënisë.
Kisha dhe migracioni në fjalet që than mikrofonin e Radio Vatikanit prifti nga Shkodra Don Tom Mihaj, ta dëgjojmë dëshminë e tij.
Kisha shqiptare, gjithmonë është e kujdesme ndaj migrantëve shqiptarë që janë këtu. Ajo kujdeset vazhdimisht për bitë saj që janë jashtë atdheut. E takimi me Papën sot dhe fjalët e tij në mënyrë të veçantë për edukimin dhe për formimin dhe kujdeset veçantë të fëmijëve të migrantëve është një shenjë se kisha, jo vetëm ajo e lokale, kisha në Shqipëri, por kisha mbar bashkë me Papën, kujdeset për migrantët mbar botën, që ato të kenë dinitetin, vlerën dhe vendin e duhur aty ku janë. proces rievangjelizimit është edhe pjesë e kishës shqiptarëve. Edhe pse kisha shqiptare është e re pas komunizmit, ka vetëm 20 vjet që ka rifilluar, hap pas hapit kisha është kujdes dhe ka formula ikët që të bëhet mundën që kisha të jetë jo e meshtarëve, por kisha të jetë e krishterëve, meshtarëve laik së bashku për të dëshmuar Krishtin aty ku jetojnë.
Të kthehemi tek lutja e Engjëllit të Zot me Papën Benediktin e 16. Pikrisht sot fillon java e lutjes për bashkimin e të krishterëve. Duke pasur parasysh këtë, Ati Shenjt uroi që ky të jetë rast për të gjallëruar frymën ekumenike, për t'u takuar, për t'u njohur, për t'u lutur e për të reflektuar së bashku.
I nostri annuncio del Vangelo di Cristo,
shpallja e Ungjillit e Krishtit nga ana jom do të jetë më besueshme dhe e frytshme nëse do të jemi të bashkuar në dashurinë e Tij si vëllezër të vërtetë. Prandaj i ftoi famullit kishtare, bashkësitë fetare, shoqatat dhe lëvizjet e ndryshme kishtare të luten pa pushim, veçanti gjatë kremtimeve eukaristike për bashkimin e plot të krishterëve.
Pas lutjes së Engjëllit të Zotit, Benedikti 16 foli për pasojat e tërmetit në Haiti, sqaroi se është gjithnjë i informuar për gjendjen përmes nunzit apostolik e shtoi.
Mente incoraggio vivamente.
Ndjek dhe inkurajoj për pjekjet e organizatave të shumë të bëmirëse humanitare që po përpiqen të plotsoj nevojët e jarëzakonshme që ka vendi. Lutëm për të plagosurit, për të pastret e për të gjitha ta që kanë humbur jetën kaq tragikisht.